Kamusta mga pinangga kong tigpaminawan? Mayong takna na usab kaninyong tanan. Kami nang hinaot nga sa kanunay, anaa kaninyo ang kahaw sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga mao ang pagkaon sa atong mga kalag. Niining mga takna, among ipadayon sa pagpaambit kaninyo ang Mateo 19, o karon magsugod kita sa versikulo 14 ngadto sa kapitulo 20 versikulo 23. Pag-ambitan ta karong gikan niining nga teksto ang mahitungod sa usa ka dato nga ulitawo. Dayon si Jesus miganti sa iyang mga tinunan, ugusab ang sambingay sa mga mamumuo diha sa kaparasan. Ugusab ang ikaupat nga pagpahibalo ni Jesus sa iyang kamatayon ug pagabanhaw. Ug ang hangyo sa inahan ni Santiago ug ni Juan. Padayon kita sa pagtipik-tipik karon ini mga taknaa aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod nga paagi mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Ug sige kaingon ko na niining taknaa ang pulong sa Dios nga makita nga na sa Mateo 19 bersikulo 14 ngadto sa kapitulo 20 bersikulo 23 idalit gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kahigalaan o kaigsunan, ipadayon ta ang pagtuon ni ining mga orasa ang nahabiling mga bersikulo sa kapitulo 19 sa Mateo gihapon o ganiya na kita karon sa bersikulo 16 paingon ngadto sa kapitulo 20 o muhunong kita ngadto siguro sa kapitulo 23. Kini na usab ang yung pastor o higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Masahon ta ang bersikulo 16 nga matud pa. Og ganiya karon, may usa nga midol kaniya og miingon, magtutudlo nga maayo. Unsay maayo nga pagabuhaton ko? Aron akong mangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Og siya miingon kaniya, nganong ginganlan mo ako nga maayo? Walay bisan kinsa nga maayo, kundili usa lamang ang Dios. Apan, kung bot ka musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Gikan niini, atong matngunan kung giunsa sa batanong lalaki ang pagduol ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa niya, mayong magtutudlo. Andam siya nga muangkon nga ang atong Ginoo mayo gayod. Ug lagmit, ang mga kaaway ni Isos, wala makapahalayo kayo gikan niya na. Sa pangutan ng nganong ginganlan mo ako nga maayo? Ako nakasigurong imong nakita ang ana kung unsay gipangagpas sa atong Ginoo sa diyan siya maingon, walay bisan kinsa nga maayo kundili usa lamang din ang Dios. Niana siya nagaingon sa pagpahinabo nga kung imong makita nga ako maayo, kini mao tungod kay ako Dios. Ang atong Ginoo diretso sa pagpahuna-huna sa maong batanong lalaki, aron mudawat kini-kaniya. Unya, ang atong Ginoo may pahinumdo mahitungod sa kasuguan nga may kalabutan sa pakigrelasyon sa tao ngadto sa Dios. Kinimatod pa sa versikulo 18 ngadto sa versikulo 20. Tungod kay ingon nini ang atong mabasa, og siya may ingon kaniya, hain ba kanila? Og si Jesus may ingon, dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawat ug dili ka magsaksi sa baka. Tumahod ka sa imong amahan ug sa imong inahan ug higugmaon mo ang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon. Ug ang ulitaw mingon kaniya, nga tanan kining mga butanga gibantayan ko sulod sa akong pagabata. Unsa pa ang kulang kanako? Kining maong batanon nakaingon nga murag natumanan niya kining mga butanga. Apan niya na iyang naseran nga duna di ay siya'y kulang sa iyang kinabuhi. Ang mga kasuguan nga gihatag sa Ginoo naglangkob sa katapusang bahin sa maong napulo ka mga sugo nga may kalabutan sa pagpakigrelasyon sa usa ka tawo ngadto sa iyang isigkatawo. Ang naguna sa napulo ka mga sugo may kalabutan sa pakigrelasyon sa tawo ngadto sa Dios. Ang atong Ginoo wala ming gamit niya ato tungod kay iyang gigiyahan kining batanong lalaki nganha sa paghunahuna niini. Bisan pa man yana, ang atong Ginoo nagtumbok sa gipanghunahuna niining maong tawo ngadto sa iyang pakigrelasyon ngadto sa Dios sumala pa sa gisaysay sa bersikulo 21 tungod kay matud pa niini, miingon si Jesus kaniya, kung buot ka maghingpit, lumakaw ka. Ibaligya mo ang imong kahimtang o gihatag mo sa mga kabos. O may bahandi ka sa langit o umari ka o masunod ka nako. Ang pulo nga kung buot ka maghingpit, nagpasabot nga kumplito o walay kakulang. Ang pagsunod sa Ginoo, lagmit mo ay naggiya sa tao nga siya wala makatuman sa unang mga kasuguan nga may kalabutan ngadto sa iyang pagpakigrelasyon sa Dios. Ang atong Ginoo diha na sa iyang dalan paingon ngadto sa cross. Kung kining tawhana magsunod kang Hesukristo, kinilagmit nga na sa taliwala sa usa ka cross. Ang ubang butang bisan pa man niya na niato nakababag sa maong tao ang pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kadato sa maong batanong lalaki mao'y nakapangdol kaniya, alang nimo kanako, kiniman lagmit, kinitibok ang lahi kayo. Karon, ipadayon ta ang versikulo 22. Og sa hingdunggan sa ulitaw ang iyang mga pulong, milakaw nga nagsubo, kaya dunay daggan siya nga bahandi. Nedtong tungura, ang iyang kwarta o panalapi o mga kamtangan, mao'y nakapugong kaniya, aron musunod sa atong Ginoong Hesukristo. Sa atong kapanahunan, bisan karon, dunay daghang mga butang makapahilayo sa tao o nakapahilayo sa tao gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kadato mo'y usa ka butang maayo, ngani dunay pa'y mabagang duot sa ubang mga butang. Ug sa tinuod lamang, ang pagkamimbro sa simbahan mo'y nakapugong sa daghang mga katawhan gikan kang Kristo tungod kay kini, mibutang kanila nga na sa usa ka supot sa silupin nga nanalipod kanila gikan sa pagpangatubang sa ilang mga sala. Ilang gibati nga sila septi kuno kayo tungod kay sila nakatuman didto sa tulumanon o kaha sila nakahimo sa ilang pagpangumpisal. Ug nga daw sila man lagmit wala pa nakabig sama sa daghang mga pagano nga na sa dapit din ana sa kagitngit o gana sa mga sook sa ibabaw nining kalimutana. Nining panahuna, doon na pa ba'y ubang mga butang nga nakapabulag kanimo gikan ka Kristo? Ado na pa ba'y bisan usang mga butang nga sa pagi, kana, mo'y nakapagong kanimo sa pagduol kaniya? Hinoon, nedtong tungura, ang kadato sa maong lalaki mo'y nakapagong kaniya sa pagduol o pagsunod ni Hesukristo. Ug matud pa sa versikulo 23, og si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, sa pagkamatood, magaingon ako kaninyo, nga makuli gayod ang pagsulod sa usa ka dato sa gingharian sa langit. Kini usab, matuod sa atong kapanahunan karon. Tungod kay ang matuod, dili kayo daghan ang mga dato, maingon man ang mga taong buutan, bisan ang mga taong banggitan, nga anaanin ning kalibutan na din mga magtotoo o nagatuo o midawat ni Hesukristo. Ngani, matud pa sa versikulo 24, og nagaingon pa usab ako kaninyo, nga labi pang masayon nga ang usa ka kamilyo mulsot sa mata sa usa ka dagom kaysa usa ka dato nga musulod sa gingharian sa Dios. daghang tao nga nalampasan ang panimot nga ang atong Ginoo usahay minggamit. O kini nga basahon, moy ihimplo gikan niini. Dunay ubang tao nga nagkupot ngadto sa kamatayong pagpasabot nga dahil usa ka ganghaan sa Jerusalem nga gitawag nga ang mata sa dagom. Nga ang usa ka kamilyo kinahanglan mulhod aron makasulod pag-agi gikan niini. Busa ang atong Ginoo nagingon nga ang usa ka tao gikinahanglang mamahimong mapainubsanon sa pagsulod sa gingharian sa langit. Hinoon ka na nakapalagpas sa katingob. Ang atong Ginoo nagahisgot mahitungod sa usa ka tinuod nga kamilyo o ang tinuod nga dagom nga may mata. Busa higala, tuguti ako sa pagpangutana kanimo sa usa ka hapsay nga pagpangutana. Kiniba, mahimo sa usa ka tinuod nga kamilyo sa paglusot nga na sa mata sa usa ka tinuod nga dagom? Ako nagunhaw na nga ikaw na side niya na og nakabalo sa tubag niya na. Kinisya, dili kinigayad mahimo, bisan ganos ah. Apan nini, mamahimo ba alang sa Dios ang pagbutang og usa ka kamilyo nga na sa usa ka mata sa dagom? Hinunuan ta nga ang Dios, wala din ni sa maong gibuhaton, apan siya, nakahimo nini. Ang atong Dios lamang ang magkahimo sa pagbag-o sa pagkatao sa usa ka tao. Mao ka na ang puntong ginapanghimo sa atong Ginoo, gikan nini. Nini, sayon kuno alang sa usa ka kamilyo sa paglusot sa mata sa dagom kaysa usa ka dato nga makasulod ngadto sa gingharian sa Dios. Daghang pang mga katawhan nga nagunahunang sila mamaluwas kuno tungod kay matud pa nila daghan silag maayong binuhatan o manggihatagon. Kita, tinuod nga luwas sa diyang atong nasuta nga kita usa ka makililimos nganha sa pananaw sa Dios o nga kita wala ikatanyag sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. Busa ang atong kaluwasan mao lamang gayod ang pagdawat sa kamaturan sa tanyag sa Dios nga mao si Jesucristo din matuod tang manuluwas. Ang maong taong dato dili mamaluwas tungod kay wala siya musunod ug mutuo sa Dios. Mao nga mingon ang Dios, mas maayo pa sa usa ka kamilyo sa paglusot sa usa ka dagom kaysa dato nga magkasulod sa gingharian sa langit. Ug unya matud pa sa bersikulo 25, og sa hingdunggan kini sa mga tinunan, nang hibulong sila sa hilabihan nga nagaingon, busa, kinsa man di ay ang arang maluwas. Tanaon ta ang tubag sa atong Ginoo. Og kini dinhi sa bersikulo 26. O gitanaw sila ni Jesus, o nagingon kanila, sa mga tao, kini dili mahimo, apan sa Dios, ang tanang mga butang mahimo. Mao kini, ang buot nga ipasabot sa Dios. Sigun sa pagdaga ni bisan kinsang tao, dili mahinungdanon kung kinsa kita o kun asa kita. Kita, mga kandidato, alang sa kaluwasan, kung atong ilhon nga kita, wala ikabayad sa atong mga sala ngadto sa Dios. Ug tungod niya na, ang angay lamang natong buhaton, mudol kita ngadto sa atong Ginoo, pareho sa usa ka manilimos nga walay dala bisan usa. Sa gayon nga ikaw gako mudol kang Jesucristo nga sama sa usa ka manilimos, siya makahimo sa pagluwas kanimo ug kanako. Kay nga na sa Dios sumala pa sa tumabasa, why imposible. Ug unya samtang ang atong Ginoo naghatag og ganti sa iyang mga tinunan, sumala pa sa tumabasa sa bersikulo 27, matud pa nini, unya mitubag si Pedro og maingon kaniya, aniya karon, gipamayaan namo ang tanan namong mga kahimtang, og nagasunod kami kanimo, busa, unsa ang mabatunan namo? Sayon alang kanato ang pagunahuna nga si Simon Pedro, nagapangluweb usa ka dinalong pagpatimaan nini. Apan, mihingilin ba ang Ginoo kang Pedro? Basahon ta ang bersikulo 28, aron masayran ta kini. Og si Jesus nag-ingon ganila, sa pagkamatuod, mag-ingon ako kaninyo, nga kamo, nga misunod ka nako, sa panahon sa pagbago sa tanan nga ang anak sa tao, maglingkod sa lingkuranan nga harianon sa iyang himaya, kamo magalingkod usab sa napulo og duha kalingkuranan nga harianon. Sa paghukom sa napulo, ug duha ka banay ni Israel. Ang atong Ginoo wala mihingilin kaniya. Hinon, siya nagsulti nila kung unsang gantiha ang ilang mapanagiya. Sama niya na ako nagatunay ning panahona din kita isip mga magtutuo ni Heso Kristo angay magpamuhat sama sa maong ganti tungod kay matud pa sa versikulo 29 hangtod sa 30. Og bisan kinsa kadtong nagabiya sa iyang balay kun mga igsoon nga lalaki, kun mga igsoon nga babae, kun amahan, kun inahan, kun asawa, kun mga anak, kun mga uma. Tungod sa akong ngalan, makadawat og usa ka gatos kapilo og makapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Apandaghan nga mga nahauna nga nanghiulahi og ang nanghiulahi nga nanghiuna. Doon na gayong mamahimong usa ka ganti alang sa naluwas na nga nagsakripisyo tungod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Daghan kayong wala mailhing mga balaan nga kanila ang kalibutan wala usab makadungog. Kita paghatagan og unang dapit nganha sa iyang presensya sa umalabot. Nya nang adlaw, ako nagatong daghan pang mga banggitang tumutuon ni Hesus Kristo nga mga lider nga mudawat sa halapad nga dalawatnon niining kinabuhi a. Lagmit diri matagad samtang daghan gayong wala pa nato mailhing mga balaan nga magtutuo sa atong Ginoo. Pagka mahimayaon gayod sa panahong matuman ang gihulagway sa balaang kasulatan alang sa tanang mga magtuto. Mao na kini mga kaigsoonan o kahigalaan ng katapusang bersikulo sa kapitulo 19. Ug tungod kay hataas pa man kayong atong oras ug panahon, mupadayon kita ngadto sa kapitulo 20, paingon ngadto sa pipila ka bersikulo niini. Sugdan ko ang pagbasa sa bersikulo 1, kapitulo 20, ninigyapong libruha mga kaigalaan o kaigsoonan sa libro sa Matyo. Matud pa nini, kaya ang gingharian sa langit sama sa usa ka amahan sa panimalay nga milakaw sa kadlawon sa pagpangita og mga momomoo sa iyang parasan. Kini nga pasumbingay halos kapareha didto sa tunabasa sa bersikulo 30 sa Matyo kapitulo 19 gihapon. Tungod kay matud pa, apan daghan ang mga nauna og nanghiulahi og mga naulahi nga nanghiuna. Dayon ang bersikulo 16 nag-ingon nga musa ang mga naulahi manghiuna o ang mga nauna manghiulahi. Musa atong makita nga ang tali sa duha mao sinugdanan nga na sa katapusang sambingay sa paglantaw sa maong naulahi isip nahauna o nahauna isip nahulahi nga mga matang sa pagsalot palibot niini. Ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 2 ngadto sa 5. Og sa nakigsabot na siya uban sa mga mamumuo sa usa ka denaryo ang adlaw, iyang gipadto sila sa iyang parasan. Og milakaw siya sa ikatulong takna og iyang hingkitan ang uban pa nga nagatindog nga walay buhat sa baligyanan og maingon kanila. Umadto usab kamo sa akong parasan og paghatagan ko kamo sa angay kaninyo. Og nangadto sila, og sila, milakaw pag-usab sa hadol sa ikaunom og ikasiyam nga takna, og nagbuhat sa mao sa gihapon, og nagbuhat sa mao gihapon. Ang ikaunom nga takna, kadto mao ang utong tutok, og nga ang ikasiyam nga takna, mao ang alas tres sa hapon. Ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 6 ngadto sa 15. Og sa hadol ang ikapulo og usa nga takna, milakaw siya og hingkitan niya ang uban pa, nga nagatindog og maingon kanila. Nganong nagatindog kamo din eh sa tibok nga adlaw nga walay buhat? Sila nagaingon kaniya. Kay walay misuhol kanamo, yang giingnan sila. Umadto usab kamo sa parasan og makadawat kamo sa angay kaninyo. Og si miabot ang kahaponon, maingon ang tagiya sa parasan sa iyang tinugyanan. Panawga ang mga mamumuo og pamayre sila sa ilang suhol. Sugdan sukan sa mga naulahi, ngadto sa mga nauna. Og sa mga abot ang mga maumuo sa duol nga ikanapulo og usa ka takna na nagpakadawat ang tagsa-tagsa sa usa ka denaryo. Og sa mga abot ang nauna, nagdahom sila nga makadawat sila og labaw. Og sila usab na nagdawat ang tagsa-tagsa kanila og usa ka denaryo. Ug sa nadawat nila kadto, na nagbagutbot sila batok sa amahan sa panimalay nga nagaingon, kining naulahi na nagbuhat og usa ka takna lamang og gihimo mo sila nga sama ka namo nga nagaantos kami sa kabugat ug sa init sa adlaw nga makusog. Apan sila mituba nga nagaingon sa usa kanila, abyan, wala ko ikaw paglimbong eh. Wala ba ikaw makigsabot ka namo sa usa ka denaryo? Dawata ang imo, ug lumakaw ka. Mao'y akong kabubuton ang paghatag niining na ulahi sama sa gihatag ko kanimo. Dili ba matarong ka nako ang paghimo sa akong kabubuton sa mga kaugalingon nako? Kung dautan ba ang imong mata, kaya kumayo? Kining pulunga, mao'y talagsaong sambingay nga naghisgot mahitungod sa kamaturan nga dili ang ginugayon nga kita nangalagad. Ang musunod nga mga bersikulo naghisgot sa ikaapat nga panghitabo sa kamatayon ug pagabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ipadayon ta kini sa pagbasa sa bersikulo 17, mga kaigsunan ug kahigalaan. Og sa mitunga sa Hesus sa Jerusalem, gikuha niya paglain ang napulo ug duha ka mga tinunan. Ug sa dalan siya nagingon kanila, niini siya mamatay ibabaw sa cross. Matud pa sa bersikulo 18 ngadto sa 20. Aniya karon, magatungas kita sa Jerusalem. Ug ang anak sa tao, igatugyan sa mga punuan sa mga saserdote ug sa mga eskriba ug ilang pagahukman siya sa kamatayon. Ug siya igatugyan nila sa mga hintil aron pagibiyayon, paghampakon ug igalansang sa cross ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Gikan niini siya nagsulti sa iyang mga tinunan niining tungura ug sa tukmang mahitabo mahitungod kaniya. Ug sila nakasabot niini. Ug karon ang katapusan nga bahin nga atong pagasigutan mao ang gihangyo sa inahan ni Santiago ug Juan. Samtang ang atong Ginoo nagpahibalo sa iyang pagpasabot nga kamatayon, ang inahan ni Santiago ug ni Juan midol aron sa pagpangayog pabor matud pa sa bersikulo 20. Onya midol kaniya ang inahan sa mga anak ni Zebedeo uban ang iyang mga anak kalalaki nga nagasimba kaniya ug nagapangayo kaniya sa usa ka butang. Ubay-ubay ang mga nagsimba sa Ginoo uban sa pareha usab nga motibo. Ug ang bersikulo 21, og siya nag-ingon kaniya, unsay buot mo? Ang babae nag-ingon kaniya, sugua nga kining duha ko ka anak magalingkod ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala didto sa imong gingharian. Ang ingon niining maong paghangyo natural sa usa ka inahan nga mga ambisyon alang sa iyang anak. Apan niana nalampasan ang kahimtang ug ang pinakasalabtunon nga atong mabasa din ni sa bersikulo 22 ngadto sa 23. Apan sa mitubag si Jesus nagingon, wala ninyo hibalue ang inyong gipangayo. Arang baka mo makainom sa kupa nga akong pagaimnan? Nagaingon sila kaniya, arang kami. Siya maingon kanila, sa pagamatood ang akong kupa naimnan ninyo. Apan ang paglingkod sa akong tuo ug sa akong wala, dili ako ang maghatag, kundili alang kanila nga mga ginahatagan sa akong amahan. Busa, dili nato lampason ang buot nga pasabot niini tungod kay kini hilabihan kayo kamahinungdanon. Ug matud pa niya nga siya dili makahatag sa mga walay hinungdan nga posisyon ngadto ni bisan kisang tao. Apan hinoon kini alang ngadtong nangandam sa iyang kaugalingon. Busa, matngunan ta kining mga butanga nga dili nato malampasan lamang. Matud pa sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 14, si Apostol Pablo nagingon, nagapadayon ako sa daganan ngadto sa gante sa labing hataas nga pagtawag sa Dios diha kang Kristo Jesus. Mga kaigsunan ug kahigalaan, dinhin na lamang kutob ang atong panag-uban tungod kay wala na kita igong oras ug panahon. Apan sa dili pa kita magbulag-bulag, uban ni una ninyo ako sa pagpangamuyo. Dios nga gamhanan tagiya sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta. Salamat nining maong kamaturan nga mong nakita sa among pagpadayon sa pagtuon nining maong kapitulo 19 sa Mateo ngadto sa kapitulo 20. Hinaot Ginoo nga kining mga butanga magapadayon og hatag sa kaligon ug kadasig sa among pagpangalagad kanimo. Salamat dinhi mga takna. Ug nga unta kining mga butanga maghatag og kalipay sa among pagpangalagad. Panalangin usab ang matag sa kanamo ug tagbuwa ang among panginahanglanon. Salamat dinhi mga orasa. Hinaot nga ikaw ang maitubo sa among kinabuhi sa walay katapusan. Ang pagpasalamat ug pagdaig among ibalik nadto ni Jesucristo. Amen. O amen. Gawa kong mong Ginoo si Jesus. At tunay kaayuhan sa palangihan. Mila sa buhing nala ni Jesus.
Walay kapos nga di mabatbat kay ang
sa pangalan ni Jesus, adunay kadaugan.